Hosea toko fahenina. Andeha hiverina ho amin'i Jehovah isika, fa izy no namiravira, ary izy ihany no hahasitrana antsika. Izy no namely, ary izy no hamehy ny feritsika. Rehefa afaka indroa andro, dia ho velominy indray isika, ary amin'ny andro fahatelo, dia hatsangany ho velona eo anatrehany isika. Dia aoka hahalala, eny, aoka hiezaka hahalala an'i Jehovah isika, mahatoky toy ny maraina ny fipisahany, fa ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatravatra izy sy toy ny faraorana izay mahavontso ny tany. Jehovah mitaraina momba ny fahotany Efraima. Inona reno ho azoko atao aminao ry Efraima? Inona reno ho azoko atao aminao ry Juda? Fa toy ny rahona maraina ny fitiavanareo, sy tahaka ny andro izay levina raha vao maraina ny andro. Ary noho izany, ny mpaminany no nentiky ny kapa azy, ny teny ny vavako no nentiky namono azy. Ary ny fitsarananao dia hiposaka toy ny mazava. Fa famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra halatsa-dra, ary fahalalana an'Andriamanitra no ny fanatitra dorana. Fa ireny dia nivadika ny fanekena tahaka ny Adama, tao no nivadiany na hafoizany ahy. Gileada dia tananan'ny mpanao ratsy sady voalotiny ra. Ary toy ny fanotriky ny Jiolahy no fikambany mpisorona, mamony ny an-dalambe mankany Sekema izy, eny, efa nanao fahavetavetana koa izy. Tao amin'ny taranak' Israely no nahitako zavatra mahatsiravina, ao ny fijangajangany Efraima, voaloto Israely. Ny aminao ry Juda, dia voatendry koa ny andro hijinjana anao, rehefa ampodiko avy amin'ny fahababona ny oloko.